n-a avut nimic. Aia-i. Mie îmi place acolo unde toți frații treci în adunare și răspund. Știți că eu sunt fericit atunci când am cu cine povesti și ai mei zic, tu ești tare povestitor. Și asta e drept, că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta și îmi place să povestesc. Și eu n-am cu cine supărat. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că și atunci când am fost mai bolnav, mi-a dat ocazie fie prin telefon, fie cât stăteam la spital, să am cu cine povesti. Și știți că veneam acasă tot mai sănătos. Și mulțumesc lui Dumnezeu că așa mi-a dat darul acesta și aș vrea, dragi frați, să nu fac introducerea prea lungă, că atunci nu pot vorbi despre subiectul care doresc. Pavel scria celor din Tesalonic, din epistola întâia, de la capitolul 2, versul 3 și 4, căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Știți că ăsta e cel mai mare lucru? În zilele noastre mulți oameni predică. Dar ei au învățat ceva la teologie sau în altă parte și ei sunt obligați să predice cum au învățat. Alții, fiindcă sunt plătiți, trebuie să predice cum e tradiția. Întrebam odată pe cineva când am povestit cu el, zic, dar chiar nu crezi că Biblia combate chinul veșnic și suflet nemuritor și alte lucruri? Ba da, zice, eu știu că e drept. Și de ce nu predici? Până nu mai văd amvon. Ce înseamnă, dragi frați? Vrem cinste. Fratele a mintit foarte bine mai înainte că în noi există mândrie și poate să fie până la un grad foarte înalt. Dar pe măsură ce venim la Domnul și studiem Scriptura, studiem pe Domnul, pe Sfinții lui Dumnezeu, vedem că numai ăia umiliți sunt potriviți pentru cărărușa îngustă. De-aia Apostolul scria tesalonicenilor ca să predicăm în așa fel încât să placem lui Dumnezeu. Și poate ar spune cineva, dar la frază n-ar trebui să le placă. Ba da, dacă vorbim adevărul, la frază le place, dar dacă vorbim lucruri de-a noastre, nu le mai plac. Și bine că nu le plac. Dacă ne predicăm pe noi, dacă predicăm anumite tradiții și obiceiuri moștenite, nu trebuie să ne asculte. Frați dragi, atâtea lucruri s-au spus aici, încât eu m-am gândit oare ce o să mai spun și eu. Și uitați ce ar vrea să vă spun din epistola lui Pavel, din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Că sunt gelos după de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să punctez trei lucruri despre această biserică a lui Dumnezeu, care trece prin cele trei faze, logodnică, mireasă și nevastă. Nu-i ceva greu. Și noi dacă ne uităm în Scriptură, Vedem că apostolul Pavel scria foarte frumos în Efeseni și zicea și el acolo unde vorbește și despre căsătorie. Vorbește foarte interesant apostolul aici. Efeseni 5 cu versul 26 și 27. Ca să o sfințească această biserică, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Apostolul Pavel scria fraților din Efes că ar dori ca această biserică slăvită. Cum era slăvită? O fi biserica lui Hristos slăvită în perioada evanghelică? Ea a trecut tot timpul prin experiențe grele. Dar de ce o zis slăvită? Din punct de vedere al lui Dumnezeu, un frate a amintit aici frumos, dar tangențială. Această biserică a lui Dumnezeu este o priveliște pentru lume, oameni și îngeri. Ea este slăvită. Unde? În cer. Sfinții lui Dumnezeu de acolo o apreciază. De ce? Îngerii lui Dumnezeu privesc spre chemarea acestei clase speciale din vârsta prezentă, zice apostolul Petru. Îngerii doresc să privească în harul care vă este descoperit. Biserica lui Hristos, în cursul vârstei evanghelice, câtă vreme este logodnică, amintesc de multe ori acest lucru, ea este slăvită. De ce? Știți că în sat, dacă se spune, fata asta, să știți, e și săracă, dar e logodită cu un om foarte bogat. Ce se întâmplă? Tot satul cinstește, mă, înseamnă care valoare. Și asta face cerul. Îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși în misiune să-i ajute pe ăștia care vor ajunge acolo. Este un lucru mare, dragi frați. Cineva ar spune, da, de unde știi, frate, hostul ăstea, că n-ai fost în cer încă, dar din Scriptură știm. Să nu supărați pe vreunul din acești micuți ai mei, că îngerii lor văd pururea fața Tatălui. Tatăl are tot interesul ca logodnica fiului său să-și termine cursul cu bine. De aceea Pavel scrie tare frumos aici, că eu vreau această biserică slăvită, care este lăudată în cer, nu încă pe pământ, nu, ca ea să fie fără pată. Ce-o fi pata? Când noi ajungem să săvârșim un păcat, acela este o pată. Și noi, dragi frați, de nu suntem atenți, păcatul acela, după ce am încheiat legământ, Tatăl e nevoie să ne pedepsească pentru el. Dar ce minunat este că a pregătit un mijloc ca păcatul să poată fi iertat. Și noi avem scaunul harului. Noi avem meritul lui Iisus Hristos. El ne-a cumpărat pe fiecare din noi. Și noi, dacă ne ducem la acest altar a Tatălui Ceresc și ne rugăm, așa cum Domnul a spus, orice veți cere în numele meu vă va fi dat. Putem să fim iertați. David, într-un psalm 32, dacă nu greșesc, 34, mi se pare, acolo zice, Câtă vreme am tăcut, mi se topea oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa greu asupra mea. Dar atunci mi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Această biserică, dragi frați, trebuie să fie așa de sinceră cu mirele ei, câtă vreme e logodnică. E tare important ce zace în mintea și în inima ei. În Cântarea Cântărilor scrie într-un loc frumos că el se uită pe fereastră, printre zăbrele. Și de m-am gândit, oare ce-o fi și asta? Cum se uită? O pândește? Nu, dragi. Se uită în inima mea și a ta, Domnul, să vadă ce e acolo. Ce e acolo? Este ceva valoros? Sau tot te gândești, știu eu, la alte lucruri, care nu vreau să le spun. Așa că Pavel vrea ca această biserică să fie fără pată și fără zbârcitură sau încrețitură. Știți, arată rău o haină când te duci cu ea așa. Ce-o fi zbârcitura? Ce-o fi încrețitura? Sau altceva de felul acela? Ce-o fi și alea? Păi altceva mai poate fi și o scamă pe aici prin spate și nu o vezi. Da? Dar ce-o fi zbârcitura și altceva de felul acesta? Și uite ce ne spune tot Pavel aici, că știți, Biblia asta ia atâta rețetă ne dă, numai să fie cine o s-o învețe și s-o respecte. Și uitați ce ne spune tot în Efeseni, în capitolul 4:29. Haideți să citesc de la 26, că e tare frumos. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apune soarele peste mânia voastră. Și nu de mult am zis aici, ce înseamnă a pune soarele peste mânia cuiva? Vă aduceți aminte, nu? Că am spus. Dacă a pune soarele peste mânia ta și a mea, ce înseamnă asta? Ură. Dacă ține până la apus, e bine numai. Că poate ai o indignare bună, dreaptă, dar după aia te gândești, n-are rost să mai încar conștiința mea cu o supărare de felul acesta. Și uitați ce frumos scrie mai jos Pavel. Să nu dați prilej diavolului. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Și aici vine punctul fain și tare frumos, cum zic eu. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Dragi frați, odată ce am încheiat un legământ cu Dumnezeu, odată ce ne-a rugat lui Dumnezeu, El ne-a dat ceva din spiritul Lui și noi L-am putea întrista acest spirit. Și cineva ar zice, vezi că e o persoană, Spiritul Sfânt. Nu, dragii mei, nu e o persoană, ci e puterea Tatălui care lucrează prin toți sfinții. Și această putere a Tatălui care este în sfinți ar putea fi întristată. Și uitați cu ce ar putea fi întristată. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Astea sunt crețiturile, dragii mei. Astea e altceva de felul acesta. Și anume, le repet, orice mânie, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dar păi nu pot, frate, că eu crăp dacă nu-i spun. Și să crap. Mai bine te rogă și zic, Doamne, dă-mi putere să nu zic. De ce? De nu zic astăzi, pe mâini întrece supărarea. De ai zis astăzi, ai zis pripit și ai greșit. De aceea aici zice să piară din mijlocul vostru. E foarte important, dragii mei, să lucrăm pentru aceasta. Și versul care vine și mai frumos. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos pe voi. Cum ne-a iertat Hristos? E bine, și-a dat viața. Mai aș vrea. Ce-a zis? Hosule, te-am iertat până peste o săptămână, dar după aia ți-aduc aminte și de 10 păcate din urmă. Un frate spune odată și mi-a plăcut mult. De iertarea fraților mă tem, dar nu de-a Domnului. De ce? Frații iartă și nu uită. Domnul iartă și uită. Care e mai bună? A Domnului, dragi frați. Așa să fie în viața noastră. Să iertăm pentru totdeauna. Și am amintit cândva undeva și am zis, Satan are prăjituri tare bune și ăla e vorbirea de rău. Și noi dacă nu putem ierta și tot vorbim de rău, numai bine servim din prăjiturile lui. Câtă vreme suntem aici pe cale, noi, așa cum aminteam, suntem logodiți cu acela cu care am vrea să trăim veșnicia. Și știți că ce face o logodnică? Mereu se tot interesează. Cam ce îi place la mire? Cam cum i-ar place? Cam ce mâncări îi plac? Cam cum îi place să mă îmbrac? Cam cum îi place să vorbesc? Cam cum îi place să acționez în public? Acum vorbesc de căsnicia naturală. Dar mirele nostru nu-i mai puțin pretențios. El se uită, cum aminteam mai înainte, printre zăbrele, să vadă cam cum stăm. Cam care e atitudinea noastră. Și uitați ce zice frumos într-un psalm, frați, amintiți și de acolo. Și dacă am să mai amintesc și odată, voi care sunteți iubitori, îți spune fratele ăsta, ne mai spune încă o dată ce au spus și alții, dar știți ce zice apostolul Petru? Și eu vă repet și vă spun încă o dată, la voi îi de folos să vă spun. De ce? Că câteodată uităm. Și uitați ce spune David într-un psalm, foarte frumos, de fapt e o cântare, din psalmul 45, unde s-o mai amintesc. Și fratele Ionică Neagomir au vorbit despre punctul care vreau, dar nu de aici. Și eu vreau să pun încă o floare lângă lui. Și anume, ascultă, fiică, versul 10. Citești și nouă, că da, 10 e mai potrivit. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Dragi frați, cine-i tata acestei tinere? Ascultă, fiică, vezi, pleacă-ți urechea și uită pe poporul tău. Care-i poporul tău și trebuie să-l uiți? Român, maghiar, neamț? Nu. Noi toți ne tragem din Adam. Și toți moștenim viața aceasta pământească după fire. Dar ce zice aici? Uită casa aceea. Uită obiceiurile acelea. Și abia apoi împăratul îți va pofti frumusețea. Abia apoi tu devii frumoasă. Abia apoi tu ești o logodnică care într-o zi vei deveni mireasă. Așa că, dragi frați, aici așa ne sfătuiește să uităm casa tatălui nostru, adică obiceiurile care le-am avut cu care ne-am născut fiecare. Trebuie să ne luptăm cu ele. Nu trebuie să spună fratele, frate Ion, vezi că glumești și nu-i bine. Vezi că te uiți unde nu trebuie. Vezi că procedezi incorrect. Știți că Apostolul Pavel în Corinteni, în 2, cu 7, versul 1, acolo zice să ne curățim de orice mânjitură a cărnii și a spiritului. Cum e asta? Carnea se poate mânji păcătuind, dar spiritul? Astăzi zic că ne putem împărtăși o dată în an. Și pe la anul am să vă spun, ori de câte ori vrem. Ce spuneți voi? Frate Hosu, nu știu ce se întâmplă, dar ceva se întâmplă. Tu nu așa ne-ai învățat. Ce înseamnă? Mânjitură. Mânjitură. Ori atunci ai crezut bine, ori acum. Dar dacă le învârți așa, cum e vorba în popor ca bostanul, porcul bostanul, nu reușim să ajungem la final. Logodnicul nostru foarte atent e în viața noastră. Și citim în Apocalips, în 14, că cei 144.000 stăteau pe muntele Sionului. Haideți să citesc, că e tare frumos acolo. Că dacă îi zice de la mine, poate că îi și greșit. Dar aici, dacă îi stă scris. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unor tunete puternice. Și glasul pe care l-am auzit era ca acelor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă, înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Și aici e punctul care am vrut să ajung. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri. Și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod. Și pentru Dumnezeu și miel. În gura lor nu s-a găsit minciună și sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cum ar trebui să fie? Fără vină, fără zbârcitură, ca să poată sta înaintea scaunului. Ce mai trebuie să fie? Să fie scris, nu o etichetă ca la marele preot acolo, ci acolo în minte, numele Tatălui și a Domnului Iisus. De ce? Cum e scris numele ăsta acolo? Că nu se vede. Dragii mei, logodnica tot timpul se gândește la ziua când se va întâlni cu mirele, la ziua când va fi cu el și să rămână cu el pentru eternitate. De aceea acolo e scris mirele, numele mirelui și numele tatălui mirelui. Aceștia nu se întinează cu femei. Ce înseamnă asta? Nu-s căsătoriți, sunt călugări toți. Nu, dragii mei. Unii au înțeles așa, literă. Dar nu, Apocalipsul nu-l poți înțelege literă. Trebuie înțeles altfel. Aceștia nu s-au încurcat cu tot felul de crezuri. Știți că mama aceea stricată din Apocalips are și fete. Și-i numită mama curvelor și spurcăciunilor pământ. Mama curvelor. Înseamnă că și fetele fac tăcam ca și mama. Și această clasă de sfinți nu permit ca în mintea lor să fie încurcătură. Nu se încurcă. Bine-i și așa. Nu, dragilor. Nu-i bine numai într-un fel. Ascultă, fiică, și nu uita. Uită pe poporul tău. Numai atunci e bine. Când uiți orice învățătură și orice obicei și orice tradiție și te interesezi cam care e adevărul care l-a predicat Iisus. Care e adevărul care l-a predicat apostolii și sfinții. Abia atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Abia atunci împăratul va veghea ca tu să ajungi la reușită. Aș vrea să vă spun câteva exemple frumoase din Scriptură pe care le știți așa de bine și mai ales că eu mă găsesc pe la țară, îmi place să aduc exemple frumoase de la țară. Domnul Iisus spunea, eu sunt păstorul cel bun. Și haideți să-l citesc, că e așa de frumos și acolo și voi știți acolo întâmplările alea. Din Ioan 10. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un host și un tălhar. Dar cine intră pe ușă, este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. După ce și-a scos toate oile din oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Și nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Sigur că pilda aceasta, și continuă pilda mai în jos, pilda aceasta Domnul a spus în națiunea lui Israel. Și Domnul a venit ca să-i scoată pe evrei din staulul legii, din tradiții. A venit la ei să-i scoată afară de acolo. Dar cei mai mulți nu i-au înțeles glasul. Nu i-au înțeles motivul pentru care el a venit, că el a venit să-i elibereze de sub jugul legii. Dar aici spune ceva frumos. După ce scoate toate oile, merge înaintea lor. Asta e punctul care am vrut să-l amintesc. Oare de ce păstorii merg în față înaintea oilor? Ați văzut? Și când pleacă, rămâne un păstor în urmă, dacă este oaie șchioapă sau slabă, dar în general păstorul merge în față. N-am un baston de păstor. Știți ce se întâmplă? Oile atât de mult ascultă de păstor, încât toate merg în spatele lui, cât mai aproape. Unele mai tari vor să fugă, când pe dreapta, când. Și ce face păstorul? Nu va face cu toiagul. Și ele știu că nu-i voie. A păstori nu e așa simplu. Dar după ce ai învățat meseria, ți-e drag. Vezi oile alea așa de blânde. Și Domnul tocmai compară pe logodnica lui cu niște oi care ascultă de glasul lui. Aș vrea să vă dau un exemplu scurt. Că omul lui Dumnezeu, cel mai blând om de pe pământ, vă aduceți aminte de cine spun, a fost și el om. Și într-o zi, Maria și Aaron ce-o zis? Îi Moise cine îi, dar și noi suntem ceva. Și noi suntem ceva, și noi putem profeți, și noi putem face ceva. Adică a vrut să o ia înaintea lui Moise un picuț. Și ce-o zice Domnul? Cum de ați îndrăznit să vorbiți așa de robul meu Moise? Dar eu am avut un pic de motiv să-l conteste pe Moise. că Moise își luase o nevastă etiopiancă. Și noi am fi zis, pe drept, Maria și Aron au avut dreptate, nici nu s-au luat o evreică. Și interesant e Dumnezeu. În loc să îl critique pe Moise, o pedepsește pe Maria. Și știi că femeile un pic, poate că sunt mai sâlitoare ca și bărbață și poate că eu au făcut inițiativa și Aron a mers după spusele ei. Și Domnul a pedepsit-o pe Maria cât? 7 zile cu lepră. Și eu aș întreba, dar de ce? De ce a pedepsit-o tocmai așa rău? Aron cel blând, Moise cel blând ce-a făcut? S-a rugat. Nu a zis, așa trebuie. Noi poate am fi zis, dar nu. Moise s-a dus și s-a rugat. Și Domnul a zis, 7 zile îi trebuie o lecție. 7 zile trebuie să primească disciplină. Dragi frate, oile cunosc glasul păstorului și trebuie să fie atente că dacă nu-i disciplină, îi auzi. Și Domnul a vrut acest lucru ca în biserica lui să fie liniște, să fie pace, să fie armonie, să fie înțelegere, nu haos. Astăzi mă un pic de super pe cineva, să uită până adunare și zice, cinci de părerea mea, mă duc și fac o adunare separat. E lucru bun? Nu, dragii mei. Nu, dragii mei. Domnul se uită la ce stare de spirit suntem. Domnul îi spune lui Moise, după ce poporul l-a păcătuit și și-a făcut un idol, vă dați seama, la scurtă vreme după ce a ieșit din Egipt, ei își fac un Dumnezeu din aur și zic, uite, aici ai Dumnezeul care ne-a scos din țara Egiptului. Și Domnul s-a supărat tare și Moise. Și după această întâmplare, Moise a fost foarte indignat. Și-a dat ordin. Cine e pentru Dumnezeu? Și leviți-o mers toți în spatele lui. No, fiecare scoate sabia și omoară. Noi am zis, băi, prea dur ești, măi, Moise, să omori tu la rând, care cine pică înainte. Dar indignarea lui Moise a fost îndreptățită. Și după aia aflăm că și Dumnezeu i-a pedepsit pe popor. Și-a venit urgia peste ei. Ce am vrut să spun? După asta Dumnezeu îi spune lui Moise, auzi, uite ce m-am gândit. Pe ăsta pe tăță îi nimicesc și pe tine te fac neam mare. Și ce-o zis Moise? Ce sfat mare îmi dai? Toți or fi urmașii mei. Moise, omul lui Dumnezeu, s-a rugat și a zis, Doamne, lasă-te de răul acesta. Auzi, îl sfătuiește pe înger. Lasă-te de răul acesta. Ce o să zică neamurile? Cum va fi privit numele tău? Tu ai promis că îi duci și n-ai reușit să-i duci și i-ai nimicit. Ce o să spună? Și ce? Domnul s-a lăsat înduplecat de Moise? Și nu a făcut răul acela. Numai nu i-a lăsat nepedepsit. Tă nu a intrat de ei, numai copiilor. Și acum mă întorc înapoi. Aceasta e călătoria logodnei lui Hristos. Prin toate experiențele din viață. Ea trebuie să încerce să trăiască așa de aproape în urmele Mântuitorului. Și aș vrea să vă spun un text tare frumos. Uitați ce scrie aici în Cântarea Cântărilor, în capitolul 5 cu 8. Vă rog ferbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul inimii mele, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragostea lui. Frați dragi, cui trebuie să-i te spui, măi, de ce nu vii la adunare? De ce întârzi? De ce nu mergi? De ce nu faci? Ăla nu-i bolnav de dragoste. Ăla nici nu știe bine în ce direcție merge. Ce înseamnă a fi bolnav de dragoste? Când te culci, când te scoli, mintea ți-e tot acolo. Te gândești mereu, mereu, dacă voi reuși să fiu cu mirele meu. Aceasta înseamnă a fi bolnav. A gândi, cum să fac să-i plac. Cum va zice într-o zi, tu ești cea mai frumoasă dintre femei. Va zice așa despre tine și despre mine? Hai să verificăm. Hai să ne verificăm hainele, purtarea, viața, umbletele, gândurile, cugetele, ca să poată spune într-o zi. Deci noi putem spune exact cum zice în capitolul 1, tot din Cântarea Cântărilor. Sunt neagră, că m-a ars soarele. Dar cum sunt? Frumos. Persecuțiile, probele, încercările prin care trecem, nu suntem cel mai bine reușiți. Dar frumusețea caracterului aceea este foarte, foarte apreciată de Domnul. Foarte apreciată. Și de aceea, dragi frați, haideți să fim bolnavi de dragostea Lui. Și atunci cântăm cu drag, ne rugăm cu drag, postim cu drag, călătorim cu drag la frați, iertăm cu drag. De ce? Că așa îi place la mire. Și într-o zi va zice, vino iubită. Vino frumoasă, din crăpăturile stâncilor, căci a trecut iarna, s-a dus și se aude cântecul turturicii în câmpiile noastre. Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Da, dragi frați, biserica tot timpul, câtă vreme a fost și este încă logodnică, ea așteaptă pe mire să se întâlnească cu el. Să-l întâmpine în văzut și să rămână pururea cu el. E greu, rău gândul ăsta? Ce ne spune Ioan în epistolă? Că Ioan în epistolă ne spune că ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar noi am zice, da, păi, că nu putem ajunge toți acolo. Câțiva dintre noi am ajunge, dar nu toți. Dar ce spune textul? Oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat. Domnul a zis, mă duc să vă pregătesc locul. Ca acolo unde o fie să fiți și voi, el s-a dus de mult. Și ne așteaptă să mergem și să ajungem acolo. Ca să poată să fie nunta, și știți că nunta va fi așa de minunată, încât cerul întreg se va bucura. Spuneam odată, n-am fost în cer, dar gândesc, cu mintea mă mai duc și pe acolo, că după ce Domnul a biruit și a ajuns în glorie, o trecut 10 zile până a venit Spiritul Sfânt. Și eu am zis, precis că a fost sărbătoarea aia mare, toți îngerii din cer și Tatăl s-au tot bucurat de reușita lui Iisus. Și așa se va bucura și de reușita ta și a mea, dacă om ajunge acolo. Și apoi în Apocalips, în 22, dacă bine mi-aduc aminte, acolo vorbește că Ioan a fost dus pe un munte înalt și a zis, hai să-ți arăt pe cine? Nevasta mielului. Deja a ajuns nevastă. Ce înseamnă? După căsătorie, ea devine, nu mireasă, nevasta melului. Și începe munca aceea frumoasă, de înviere. De înviere. Ea va fi împreună cu mirele ei și vor învia și vor sărbători timp de 1000 de ani. Așa știți și voi. Va fi o bucurie extraordinară să fim împreună acolo. Și Apocalips 19 zice, ferice de cei chemați la ospățul mielului. Așa că Biserica lui Hristos a fost logodnică, într-o zi va ajunge mireasa mielului, în ziua aceea nuntașii vor fi și ei la nuntă și după aceea devine mireasa, devine nevasta mielului și ei vor fi regi și preoți al lui Dumnezeu pentru 1000 de ani. De ce? Pentru că preoții mereu mijloceau pentru popor și misiunea asta va fi nu peste mult, mâine, când va începe o naștere din mormânt. Așa cum zice Domnul Iisus în Ioan, în capitolul 5, nu vă mirați că vine ceasul când toți cei din mormânt o ieși afară. Și sigur că mirele ceresc, cu mireasa lui, devenind nevasta lui, vor lucra la ridicarea neamului omenesc timp de 1000 de ani. Domnul să ne ajute! Atâta vreme cât suntem logodnică, să ne purtăm ca să se poată spune, vino, soro, mireasă. Și asta rămâne întrebare. De ce eu zic și soră și mireasă? Când ne mai vedem, am să vă spun. Timpul meu așa s-a dus de rapid, că eu povestesc cu pauze lungi și timpul meu trece repede. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să ne întâlnim acolo. Domnul să ne ajute. Amin.